3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Max Liberty-ն է։ Լսեք օրվա իրադարձությունների եւ ամենահետաքրքիր պատմությունների մասին Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդականի եթերում։ Ծրագիր այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս։ Գնացինք։ Կիևում հաղթանակած հայ ցանամարտիկները վերադարձան Հայաստան։ Եվրամիության աջակցությամբ վերանորոգվել է Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջը։ Ինչ մասնագիտական պատրաստվածություն է պահանջում ԲԵՄ-ը եւ ովքեր են ստանում համապատասխան կրթություն։ Հայկական վիրտուալ համալսարանն արդեն ունի 250 ուսանող։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնել, առաջարկում ենք լսել լուրերի հակիրճ թողարկում։
Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու հարազատների խնդրանքով որոշվել է նրան հուղարկավորել Կրակովի Վավել տաճարի գերեզմանատանը, որտեղ հուղարկավորված են Լեհաստանի ազգային հերոսները, թագավորներն ու հանրահայտ մտավորականները։ Այս որոշումը տարաձայնություններ է առաջացրել երկրում։ Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ երեքշաբթի երեկոյան Կրակովի կենտրոնում մոտավորապես 500 ցուցարարներ իրենց դժգոհություններն են հայտնել այդ որոշման կապակցությամբ։ Երեկ Վաշինգտոնում կայացել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հանդիպումը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հողում կատարելով անանուն դիվանագիտական աղբյուրի վրա գրում է, որ հանդիպումն անցել է անկեղծ մթնոլորտում եւ կենտրոնացել է մի քանի հարցերի, այդ թվում Հայաստանի ու Իրանի շուրջ։ Վաշինգտոնում անցկացված գլոբալ միջուկային անվտանգության համաժողովի շրջանակում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հանդիպել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Նախագահի մամլոյ Գրասենյակի փոխանցումը զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին մասնակցող արտգործնախարարների պատմին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի կողմից տրված աշխատանքային ճաշի ընթացքում երեք զրույց են ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Ահմեդ Դավութոգլուն։ Գլխավոր դատախազության մուտքի մոտ ոստիկանության քննիչի կողմից ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանին ծեծի ենթարկելու եւ մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու փաստով հարուցված քրեական գործը կարճվել է, բացի այդ քրեական գործից մաս է անջատվել սուտ մատնության հոդվածով։ Մինչև այս շաբաթվա վերջը Ռուսաստանը Ղրղստանին օգնություն կցուցաբերի, այսօր համապատասխան կարգադրություն է արել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտոնական Մոսկվան 20 միլիոն դոլարի դրամաշնոր կտրամադրի Բիշկեկին բնակչության սոցիալական աջակցության համար, իսկ Ռոսսելխոս բանկը Ղրղստանին կտրամադրի 30 միլիոն դոլարի արտոնյալ վարկ։ Չինաստանի հյուսիսարևմտյան Ցինհայ նահանգում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի հետևանքով շուրջ 400 մարդ է զոհվել, ավելի քան 8000 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Երկրաշարժի ուժգնությունը էպիկենտրոնում ըստ տարբեր աղբյուրների կազմել է 69.7 մագնիտուդ, ըստ հաղորդագրությունների հաջողվել է առնվազն 32 մարդու կենթանի դուրս բերել փլատակներից։ Փոթորիկը Հնդկաստանի արևելքում արևմտյան Բենգալիա նահանգում 31 մարդու մահվան պատճառը դարձել եւ ավերել է շուրջ 50,000 տուն նահանգի քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով պետնախարարը հայտնել է, որ զոհվածները թաղվել են իրենց տների փլուզված պատերի տակ եւ որ վիրավորների թիվը պարզված չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում այսօր տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանի ատենախոսության եւ վիրտուալ թանգարանի շնորհանդեսը։ Երեքշաբթի օրը Մոնտեվիդեոյի գլխավոր դահլիճում Սոլիս թատրոնում Ուրուգվայում Հայաստանի նորանշանակ պատվավոր հյուպատոս գործարար Ռուբեն Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ բացառիկ համերգ Մոնտեվիդեոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցին նվիրված հանդիսությանը ներկան եղել Ուրուգվայի կառավարության անդամներ եւ խորհրդարանի падգամավորներ, դիվանագետներ եւ շուրջ 1000 հրավիրաններ։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Թբիլիսյան խճուղու վրա գտնվող Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջը վերջերս վերանորոգվել է եւ նորացրել է իր նյութատեխնիկական բազան Եվրամիության բյուջետային ծրագրի շնորհիվ։ Նոր նորոգված քոլեջում կրթության եւ գիտության նախարարությունը անցկացնում է նախնական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի վերապատրաստման երամսյա դասընթացներ։ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը կադրերի վերապատրաստումը կարևորում է, նշելով, որ կրթությունը պետք է համապատասխանի երկրի տնտեսական պահանջներին։ Նարինե Ղալեչյանը կմանրամասնի։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այցը Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջում սկսվեց Եվրամիության հատկացրած գումարներով վերանորոգված լսարաններից։ Հասարակական սննդի զարդակիրառական արվեստի թարգմանության և գործավարության, հասարակական սննդի սպասարկման ու մի քանի այլ բաժինների ուսանողներն արդեն իրենց ուսումը շարունակում են համապատասխան գույքով և լաբորատոր սարքերով կահավորված լսարաններում։ Այս քոլեջում կազմակերպվում է վերապատրաստման դասընթացներ խոհարարների, բարմենների, մատուցողների, հրուշակագործների, վարսահարդար դիմահարդարների եւ մի քանի այլ մասնագիտությունների ուղղությամբ։ Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջը մեկն է Եվրոպական միության բյուջետային աջակցության ծրագրով նախատեսված եւ մրցութային կարգով ընտրված այն 12 բազմագործառութային քոլեջներից, որոնց ցանկը որոշվել է դեռ 2007 թվականին վարչապետի որոշմամբ։ Ապագա թարգմանչուհի քոլեջի ուսանողներից մեկի խոսքով ինքն ընդունվել է այս քոլեջ, որովհետեւ
ժամանակակից մասնագիտությունը կարող եմ ասել քոլեջի համար ընտրել եմ, որտեղ լսել եմ շատ լավ բաներ քոլեջի համար, ու ասեմ, որ մեր դասախոսական կազմը շատ լավն է։
Հանրապետության ժողովրդական դերասան Արմեն Սանդրոսյանը դասավանդում է քոլեջի դերասանական արվեստի բաժնում, որն այս քոլեջում բացվել է այս տարի։ Կուրսում առայժմ սովորում են 5 ուսանող, Սանդրոսյանը վստահ է, որ այդ 5-ից գոնե մի քանիսն իրեն հետագայում հաստատ կփոխարինեն։
Ընդհանրապես բոլոր մասնագիտության մեջ էլ այդպես է, մինչև որ նորմալ չաշխատեն, նվիրված չաշխատեն, արդյունք չի լինի, բայց ես համոզված եմ, որ իմ երեխաները այն աշխատասեր երեխաներն են, որոնցից ես սպասում եմ, որ գան ինձ փոխարինելու։
Նախարար Աշոտյանի խոսքով նախնական մասնագիտական ոլորտը պետք է ստանձնի տնտեսական ոլորտում համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու գործընթացը։ Աշոտյանը նկատեց, որ Հայաստանում ավելի մեծ պահանջարկ կա բարձրագույն մասնագիտական, քան միջին և նախնական մասնագիտական ոլորտի։ Միջին և նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների թիվը գնալով նվազում է մի քանի պատճառներով։ Նրանք կարծում են, թե
որովհետև պահանջված չէ իրենց գիտելիքը, կարողությունը աշխատաշուկայով։ Ամեն աշխատանք չէ, որ ժամը բարձրագույն կրթություն։ Ամեն արտադրամաս չի, որ միայն տնտեսագետի կամ իրավաբանի կամ բժշկի բարձրագույն կրթության դիպլոմով աշխատանք է առաջարկում։ Եվրոպական երկրներում մեկ բարձրագույն կրթության սանի կամ ուսանողի ընդգրկում է 3 միջին մասնագիտական կրթության ուսանող։ Մեզ մոտ դեռևս պատկերը 2.5-ը բարձրագույնին ընդգրկում է 1 քոլեջային ուսանող։ Ակնհայտ է, որ այստեղ այս բուրգը մեզ մոտ խեղված է եւ քոլեջների նկատմամբ մեր ուշադրությունը նաեւ պայմանավորված է տնտեսությանը լավագույնը սպասարկելու ցանկությամբ։
Բայց իրականում սա թյուր ընկալում է։
Սա գուցե մեր առօրեական ընկալումների մեջ այդքան ռեյտինգային մասնագիտություն կամ ուսումնական հաստատություններ չեն, բայց ազդալ ներողություն, քանի կոպեկ արժի այն ռեյտինգային մասնագիտությունը կամ բուհը, որը ավարտելուց հետո աշխատանք գտնել չես կարող, որովհետև աշխատաշուկան գերագեցած է։ Կարծում եմ մեր երիտասարդները, բոլոր գործող եւ ապագա ուսանողները, սաները պետք է ավելի պրագմատիկ ընտրություն կատարեն մասնագիտական, ընտրեն այնպիսի մասնագիտություն, որն ավարտելուց հետո կարողանան աշխատել, եթե վճարովի համակարգում են սովորում, աշխատել եւ բարձրահատուց լինել իրենց վրա ծախսած գումարի դիմաց իրենց ծնողներին։
Նախարարը նշում է, սակայն, որ միջին և նախնական մասնագիտական ոլորտի զարգացումը Հայաստանում արդեն կամաց-կամաց բարելավվում է։ Նա նշեց, որ անցյալ տարի քոլեջներում և ուսումնարաններում եղել են երմրցույթ, մի քանի դիմորդներ անգամ դուրս են մնացել։
Մեր կոմից հատկացված տեղեր ամբողջությամբ լրացվեցին և մի քանի 100 աշակերտներ դուրս մնացին կոնկուրսից, որովհետև չանցան։ Անցյալ տարի մեր մասնագիտական կրթության այս սեգմենտը ամբողջությամբ լցվեց սաներով, և սա ուսամբ շարունակական է լինելու և նշանակում է մտածելակերպի փոփոխություն, նշանակում է կոնկրետ արեստին, կոնկրետ մասնագիտությանը տիրապետելու խնդիր, որ մարդը կարողանա ավարտելուց հետո աշխատի իր մասնագիտությամբ և կարող։
Որքան էլ խոսենք ոլորտի զարգացումից, այդուհանդերձ դեռ շատ չլուծված խնդիրներ կան։ Հաշոտյանը թեպետ նշեց, որ այս ոլորտի շրջանավարտների կարիքն աշխատաշուկայում զգացվում է, այդուհանդերձ քոլեջների տնօրեններն իբրև իրենց միակ խնդիր մատնանշում են շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը։ ՀՀ պետական ագրարային համալսարանի քոլեջի տնօրեն Արամ Հովանիսյան.
Մենակ ասենք, մասնագետ պատրաստելը չի, պետք է նաև ուշադրություն դարձնել մասնագետին աշխատանքով ապահովելու խնդրի վրա։ Պետական հաստատությունները, կազմակերպությունները աշխատանքի են ընդունում պատահական մարդկանց, չգիտեմ ինչի համար, ինչ նրանց ուշադրությունից դուրս է մնացել, որ կարելի է այդ աշխատատեղը ապահովել մասնագետ կադրերով։
Չեք ուզում անդրադառնալ ծանոթ բարեկամ համակարգին,
որը գիտեք, բնականաբար այնք մեր մտագործել է, դա կլինի։
Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման համար ուսանողը նախ պետք է ստանա պրակտիկ ուսուցում, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է նախնական մասնագիտական ոլորտին։ Երևանի պետական արդյունաբերական քոլեջի տնօրեն Աղասի Սարգսյան.
Պատրաստում ենք արտադրության ոլորտի համար մասնագետներ։ Իսկ արտադրության ոլորտի մասնագետը պետք է անպայման պրակտիկ հմտություններ ունենա։ Պրակտիկ հմտությունները ձեռք են բերում գործատուի մոտ աշխատանքի ժամանակ։ Իսկ գործատուն իրավական տաշտներն հնարավորություն չի տալիս, որ կարողանա մեր պրակտիկանտներին իր մոտ ընդունի որպես աշխատանքի, որպես պրակտիկանտի, եւ դա շատ լուրջ խնդիր է, ինչ որ ես դիմել եմ եւ ազգային ժողովի նախագահին եմ դիմել ժամանակին եւ կառավարություն եմ դիմել, բայց առաջսօր այդ խնդիրը մնացել է իր տեղում։
Քոլեջում այսօր տրվեց քոլեջների եւ ուսումնարանների տնօրենների վերապատրաստման դասընթացների մեկնարկը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը 2008-ից 2010 թվականների ընթացքում կազմակերպել է մասնագիտական պետական կրթական 56 չափորոշչի մշակում եւս 5 ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի շրջանակներում։ Չափորոշիչները փորձակնության են ենթարկվել Շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ, որից հետո հաստատվել է ԿԳ նախարարի հրամանով։ Մշակված 61 չափորոշիչների հիմքում դրված է մոդուլային ուսուցման սկզբունքը, որը միտված է ուսումնառության արդյունքին եւ ուսանողների կարողությունների ձևավորմանը։
Այդ չափորոշիչները այլևս այս կրթության համար, միջին եւ նախնական մասնագիտական կրթության համար անհիսանելի են պետական ստանդարտ։ Այսօր մենք հրավիրել ենք քոլեջների վարչական աշխատողներին, դասախոսներին եւ վարպետներին, որպեսզի մեկնարկենք այսօրվանից վերապատրաստումների դասընթացը, այն է, սովորեցնենք դասախոսներին եւ աշխատողներին, թե ինչպես պետք է դասավանդել նոր պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան եւ նրանց շրջանակում։
Այսօրվա վերապատրաստման դասընթացին մասնակցում են շուրջ 1500 հոգի, նախատեսված են առանձին ծրագրեր դասախոսների եւ վարչական աշխատողների համար։ Դասընթացները կավարտվեն ամռանը հունիսի կեսերին։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Max Liberty երիտասարդական այսքանով չի ավարտվում։ Մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 12:60։
Yes.
Du?
Yes.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Yes, I'm not going to be.
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ե՞լ։
Մենք ե՞լ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
I try to fly no line so high direction sky. I try to fly no line so high up to the sky.
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Max Liberty երիտասարդականը։ Ապրիլի 2-ից 11-ը Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անցկացված Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունը տղամարդկանց 89-րդն էր եւ կանանց 23-րդը։ Առաջնության մասնակցած Հայաստանի Հանրապետության հավաքականը, ինչպես հայտնի է, վերադարձել է մեդալներով, հաղթելու ծանր գործը իրենց վրա էին վերցրել հիմնականում տղամարդ ծանրորդները։ Այսօր երկու ոսկե մեդալակիր ծանրորդները, ֆեդերացիայի նախագահը եւ հավաքականի մարզիչը ամփոփում էին արդյունքները։ Էլինան կպատմի։
Մինսկից հայ ծանրորդները Երևան վերադարձան 7 ոսկե, 8 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալներով։ Ապրիլի 12-ին Մինսկում ավարտվել է Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնությունը։ Թիմային հաշվարկով հաղթող է ճանաչվել Ռուսաստանը, որի մարզիկները նվաճեցին 4 ոսկե, 4 արծաթե եւ 1 բրոնզե մեդալ։ Եվրոպայի առաջնությունում 8 հայ ծանրորդներից 7-ը նվաճել են մեդալներ։ Թիմային հաշվարկով Հայաստանի հավաքականն ունի 19 մեդալ՝ 7 ոսկե, 8 արծաթե, 4 բրոնզե եւ զբաղեցնում է 4-րդ տեղը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Թուրքիայի հավաքականը, որը մեդալների հիմնական մասը նվաճել է կանանց մրցումներում։ Այդ երկրի մարզիկները նվաճել են 4 ոսկե եւ 2 բրոնզե մեդալներ։ Երրորդ տեղում Բելարուսն է 3 ոսկե եւ 5 բրոնզե մեդալներով։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Աշոտ Մխիթարյանն ասում է, որ հայերի համար մի տեսակ օրինաչափություն է դարձել ծանրամարտում շարունակ չեմպիոններ ունենալը։
Ու տպավորություն թող չստացվի, թե մեկ-մեկ այդ մտքից մենք վախենում ենք, թե կարող է պատահի մարտիկ մտածեն, թե մենակ հայերն են այս ծանրամարտով զբաղվում։ Ձեր աչքի առաջ միշտ այդ ուժերների խումբն է, որը հիմնականում ներգրավում են նախկին խորհրդային միությունը։
Յոթանասնյոթ կիլոգրամ քաշայինների պայքարում Տիգրան Մարտիրոսյանը բացահայտ առավելությամբ գրավել էր առաջին հորիզոնականը, թեև հրում վարժությունում մարզիկի ոսկե մեդալ նվաճելու առաջին փորձն անհանգստության առիթ տվեց, քանի որ մրցավարները չարձանագրեցին նրա առաջին մոտեցումը։ Սակայն ռոպեներ անց 22-ամյա գյումրեցի ծանրորդը, բարձրացնելով 195 կիլոգրամանոց ծանրածողը, նվաճեց 77 կիլոգրամ քաշային կարգում ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը։ Մարզիչն ասում է, որ ծանրամարտն ավելի զարգացած է, օրինակ հետխորհրդային երկրներում։
Ուժերների, մի քիչ թույլերի, ավելի թույլերի, եթե այդ բառը կարելի է օգտագործել։ Այն այդ թույլ, ավելի թույլ կոչվածների մեջ ընդհանրապես հզոր զարգացած երկրներն են, ասենք Ֆրանսիա լինի, Գերմանիա լինի, Սկանդինավյան երկրներ, Անգլիա եւ այլն եւ այլն։
Սպորտաձևը զարգացած ու շատ սիրված է նաև Չինաստանում։ Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Խաչատրյանն ասում է, որ այս տեսակետից Հայաստանի ու Չինաստանի թվային տվյալները համեմատել չի կարելի։ Չինաստանում ծանրամարտով զբաղվողների քանակն ավելի շատ է, քան Հայաստանի բնակչությունը։ Չինական կայքերի տեղեկատվության համաձայն Չինաստանում կան մի քանի հազար պետական սպորտ դպրոցներ, որտեղ ամեն տարի ընդունվում և մարզվում են մի քանի 100 հազար կամ նույնիսկ միլիոնավոր աշակերտներ։ Այն դեպքում Երբ Հայաստանում ծանրամարտով զբաղվողների քանակը հազարավոր անգամներ պակաս է։ Հայ ծանրորդների մյուս քայլը լինելու է աշխարհի առաջնությունը։ Մարզիչն ու ֆեդերացիայի նախագահը խոստացան բարձրացնել առաջնության ժամանակ հայկական դրոշը։ Մարզիկներն էլ ասացին, որ ամեն ինչ կանեն մեր օրհներգը հնչեցնելու համար։
Կատնակետը համարում ենք աշխարհի առաջնություն օլիմպիական խաղեր, ովհետ հաջողություն ունենա Տիգրանը։
Այս տարի մասնակցել եմ մեծահասակների աշխարհի առաջնությանը եւ ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի լավագույն մարզավիճակով ներկայանամ։ Ամբողջին ուժն ու երանգները տնեմ, որպեսզի ուրախացնեմ բոլորին։
Անտալիայում կայանալիք աշխարհի առաջնությունը հաղթահարելուց հետո միայն Հայաստանի հավաքականը իրավունք կստանա մասնակցել Լոնդոնում 2012 թվականին կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all, to the beat, y'all. The body rock, y'all.
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը դեռ 2004-ին նախաձեռնել էր ստեղծել հայկական վիրտուալ համալսարան։ Նախագիծը կյանքի է կոչվել 2008-ին, եւ վիրտուալ ուսումնական համակարգը այսօր ունի 250 ուսանող։ Հայկական վիրտուալ համալսարանը, որը տալիս է հայագիտական կրթություն, համալսարան կոչել դեռևս բարդ է, քանի որ այն չունի իրավական կարգավիճակ եւ վկայական անգամ չի տրամադրում։ Խնդիրը պայմանավորված է հայկական օրենսդրական դաշտով եւ բարեգործական միության բաց թողումը չէ, նշում է միության հայաստանյան գրասենյակը։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։ Ըստ հայկական վիրտուալ համալսարանի հիմնադիրների, իրենց նպատակն է օգնել տարբեր երկրներում ապրող ուսանողներին օնլայն կրթության միջոցով ձեռք բերել հայեցի կրթություն։ Համալսարանում այժմ գործում է 3 ֆակուլտետ՝ լեզվի, պատմության և մշակույթի, որոնցից յուրաքանչյուրը տարբեր մակարդակների դասընթացներ ունի։ Արդեն 2 տարի է, ինչ ուսանողները դասընթացներին հնարավորություն ունեն մասնակցելու 6 լեզուներով՝ արևելահայերեն, արևմտահայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և իսպաներեն։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերծ Սեթրակյանի խոսքով, քանի որ ծրագիրն առայժմ փորձնական փուլում է, համալսարանում սովորում է 250 ուսանող։
Որպեսզի շեշտեն նաև ինչ են դժվարությունները, ինչ են թերությունները, առան տեխնիկական դեսագետով, եւ հույս ունենք, որ հիմա որ մարքեթինգը ինչ-ի շամ դիսկսինք, հույս ունենք եկող վեցամսով մեկ դարվանցքին դիվը բազմաթիվ կրի եւ հասնի 1000-ի 1500-ի, քանի որ վիրտուալ համասարան բահելը իմաստություն է, եթե մեծ թիվով մեծ կանագով աշակերտություն չունենաս։
Միության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Աշոտ Ղազարյանը նշեց, որ համալսարանի ստեղծումը պարզապես անդրաժեշտություն էր, քանի որ ոչ բոլոր հայ համայնքներն ունեն դպրոցներ, շատ դեպքերում էլ բարձր վարձավճարների պատճառով ծնողները ստիպված են երեխաներին ուղարկել տեղի անվճար դպրոցներ, իսկ վիրտուալ համալսարանը կօգնի ստանալ հայկական կրթություն։
Սովորեցնել հայերեն եւ ճիշտ հայերեն ամենակարևորը, եւ ճիշտ հայ ժողովրդի պատմությունը նկատի ունեմ գրված եւ մշակված պետական համալսարանի եւ նաեւ գիտությունների ակադեմիայի համապատասխան ինստիտուտներով։ Եվ մինչեւ 70-ականի տարեկան, 82 տարեկան ուսանող ունենք, որ տան նստած համբուրով հայերեն կարող է սովորել հայ ժողովրդի պատմություն իր իսկ լեզվով։
Համալսարանի ուսանողները հնարավորություն ունեն օնլայն հաղորդակցվել ուսուցիչների եւ դասընկերների հետ տարբեր չաթերի ֆորումների միջոցով։ Համալսարանում ուսանելու համար անհրաժեշտ է վճարել $190, ինչը Ղազարյանի պնդմամբ պարզապես սիմվոլիկ գումար է, որը չի փոխհատուցում իրենց կատարած ծախսերի նույնիսկ 5%-ը։ Նա անդրադարձավ նաեւ համալսարանի աշխարհագրությանը։
Մի բան եթե ձրի է, մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում, սկզբունքը սա է։ Միա աշխարհագրությունը շատ հետաքրքիր է, չեք կարող պատկերացնել Ռենինյոն կղզից ինչ որ մեկը կա, հա, Միացյալ Նահանգները ավելի շատ, Ռուսաստանը բավականին հետաքրքրություն է առաջացնում, որտեղ ռուսերենով է, եւ մեզ մոտ էլ բավական մեծ սփյուռք ունենք Ռուսաստանում, եւ ցավոք սրտի դեռ կազմակերպված չեն ամենտեղ, որտիսի դպրոցներ ունենան։ 2 տարվա ընթացքում 4 սեմեստրում, ամեն տարի 4 սեմեստր է, 2 տարվա ընթացքում 0 գիտելիքներով որևէ մեկը հայերեն կարող է խոսել։
Պատասխանատուների պնդման մոտ ապագայում ուսանողները կստանան համապատասխան կրեդիտներ, որոնք էլ կկարողանան տեղափոխել ամերիկյան և եվրոպական տարբեր բուհեր և կրթական հաստատություններ։ Սակայն այսօր համալսարանը նույնիսկ վկայական չի տրամադրում, ինչն ըստ Խազարյանի իրենց թերացումը չէ։
Առայժմ դեռ ոչ, որտեղ Հայաստանում նույնիսկ արդեն հեռավարությունը լիցենզավորման և ակրեդիտացիայի կարգ չունի, հիմա մշակվում է կառավարությունը այդ կարգը, օրենքը ունենք, այս պահին մշակվում է կարգը, ինչ կարգով պետք է գործի։ Մենք սպասում ենք այդ կարգին։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտին
ներքին համարն է 12:60։ Մաքս Լիբերտի երիտասարդական այս քնով չի ավարտվում։ Մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ You are always on my mind, always in my heart.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Max Liberty երիտասարդականը։ Մինչ հիմնական պատմություններին անցնելը լսենք լուրերի հակիրճ թողարկում։
Համյա Քեյդեն Նգուենը դատի է տվել հոլիվուդյան հայտնի դերասան Սթիվեն Սիգալին, որին մեղադրում է իր հանդեպ սեռական ոտնձգություններ թույլ տալու համար։ Սիգալի նախկին աշխատակցուհին դերասանից պահանջում է 1 միլիոն դոլարի փոխհատուցում։ Ինչպես նշվում է դատական հայցում, 58-ամյա Սթիվեն Սիգալը, ով Նյու Օրլեանում զբաղվում է իր ռեալիթի շոույով, աշխատանքի է ընդունել նոր օգնականին, նրան իր սեփական սեռական խաղալիքը դարձնելու նպատակով։ Սթիվեն Սիգալի պաշտոնական ներկայացուցիչները, սակայն, հերքում են նրա նախկին օգնականի մեղադրանքները։ Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդի Alma Mater Music from the Vatican երաժշտական ձայնասկավարակ առաջադրվել է Classical Brit Awards հեղինակավոր երաժշտական մրցանակաբաշխությանը տարվա ձայնասկավարակ անվանակարգում։ Հռոմի պապի 9 մասնակիցների թվում են Britain's Got Talent մրցույթի ֆինալիստ 14-ամյա Ferrell Smith-ը, Լոնդոնի թագավորական օպերայի երաժշտական ղեկավար Անտոնիո Պապանոն և երգահան Հովարդ Գուդալը։ Միկրոբլոգերների հանրահայտ Twitter ծառայությունը գովազդ է տարածելու։ Ինչը կայքը շահութաբեր բիզնեսի վերածելու ընկերության առաջին փորձն է։ 3 Twitter-ն ազդարարել է նոր Promoted Tweets ծառայության մեկնարկի մասին։ Գովազդը կայքում հայտնվելու է որոնման արդյունքների տակ ու սկզբնական շրջանում ներդրվելու է միայն օգտվողների 2-ից 10%-ի համար։ Michael Bloomberg-ը ճանաչվել է Նյու Յորքի վերջին 30 տարվա լավագույն քաղաքապետ, այս մասին հաղորդում է The New York Post-ը։ 2009 թվականի երրորդ անգամ վերընտրված Bloomberg-ի օգտին քվեարկել է հարցման մասնակիցների 38%-ը, մինչդեռ նախորդ քաղաքապետ Ռուդոլֆ Ջուլիանիի օգտին ընդամենը 31%-ը։ Հարցման արդյունքներով երրորդ հորիզոնականում է Էդ Կոխը, ով ղեկավարել է Նյու Յորքը 1978-ից 1989 թվականներին։ Վերջին տեղում Դեյվիդ Դինկինսն է, ով զբաղեցրել է քաղաքապետի պաշտոնը 1980-ականների սկզբին։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադևոսյանը։
Արթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Ինչպես են դառնում երգիչ կամ երգչուհի եւ հայտնվում բեմերին, լավ ձայնային տվյալներ ունենալը կարծես թե բավարար չէ։ Պետական երաժշտական կոնսերվատորիայի բազմաթիվ սաներ ունեն հիանալի ձայնային տվյալներ։ Լավ արտակին ու մարմնի կառուցված մի քանի ձայնագրություն, սա էլ կարծես ամբողջովին չի լրացնում հնարավոր պահանջները։ Ուրեմն որն է հեռուստատեսային երևելի դեմք դառնալու ամենահեշտ եւ արդյունավետ ճանապարհը, ովքեր եւ ինչպես են Հայաստանում երգիչ կամ երգչուհի դառնում։ Բեմում հայտնվողներից քանիսը ունեն անհրաժեշտ մասնագիտական պատրաստվածությունը, փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Ինչ վիճակում է այսօր հայկական շոու բիզնեսը, ինչպես են Հայաստանում դառնում երգիչ, ինչ են երգում երգիչները, ում է սիրում լսել հայերի մեծամասնությունը։ Հայկական թիվ 1 աստղազուլարանը համարվող երգի պետական թատրոնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանում չկա շոու բիզնես եւ չի էլ կարող լինել, քանի որ Հայաստանը փոքր երկիր է։ Այստեղ կա երկարվեստ, որում ըստ նրա գերակշռում է վատը։
Ինքան ավակաբեկվել արդեն երգիչ հասկացողությունից, որտեղ երգիչ չպետք է դառնալ, երգիչ պետք է ծնվել։ Կան այդ երգիչները վերցել եւ ծնվել են։ Նրանք ծնվել են Տաթևի Հովանեսյան, Ելնայուս Բաշյանին։ Որ երգիչները ուզում են արդեն դառնալ երգչի, կամ երգիչները ուզում են դառնալ դասն ուղղակի։ Բայց ինչ որ արել է, դա է պետքա լինի։ Մի բան որ ծնվում է ճիշտ է, բայց մի բան որ դառնում է հետո, դա լավ չի։ Մեկը արհեստական բան կա։
Չնայած որ երգիչ պետք է ծնվեն, Հայաստանում հիմա շատ տարածված է երգիչ դառնալը։ Արթուր Գրիգորյանի կարծիքով պետք չէ չակերտավոր երգիչներին համեմատել իսկական երգիչների հետ։
Դրանք երգիչներ չեն, դրանք ուղղակի մարդիկ են, որոնք որ ուզում են տես ալվածներ ունենան, կոմպյուտերով ձայնագրել եւ այլն։ Եկեք տարբեր ենք հա այդ երգիչները։ Կան երգիչներ, որ միջև այսօր տես ալվածներ չունեն եւ բոլորին պետք է չի իրանց տես ալվածներ, բայց իրանք երգիչ են ցանկ քոչվում։ Իսկ այն ինչ որ դուք եք ասում, որ տես ալվածներ, դրանք ինձ համար երգիչներ չեն։ Դրանք ուղղակի եկել են այդ ասպարես, որպեսզի կարողանան հասկանալ, թե ոնց կարելի է այսօր ապրել։ Ուղղակի փողի դա իմաստով են նրանք աշխատում, դասվելանից, որ չունենալով Հայաստանում եւ ծիծաղելել ասել, որ Հայաստանում կա շոու բիզնես, մենք այսօր խոսում ենք շոու բիզնեսի մասին, չի կարելի խոսալ մի բանի մասին, որը գոյություն չունի։ Ուղղակի
Երկի պետական թատրոնի նախկին սան երգիչ Արսեն Սաֆարյանի կարծիքով Հայաստանում պետք են ոչ թե իրար կրկնօրինակող երգիչներ, այլ անհատականություններ։
Լավն էլ կա, վատն էլ կա։ Դե եթե խոսում ենք, որ ինդիվիդուումները քիչ են, կարծում եմ, որ շատ ավելի թեթև անիմաստ երաժշտությունն է, ինքնակոչ երգահաններով, պոետներով, շատ ավելի դա է շատ, դա պարզ է, դա ես չպիտի որ ասեմ, ուղղակի եթերում որ նստում ես, նայում ես, լսում ես, ամեն ինչ պարզ է դառնում։
Իսկ ովքեր են այսօր համարվում երգիչներ։ Արսեն Սաֆարյանի կարծիքով երգիչները նրանք են, ովքեր ժամանակի ընթացքում չեն մոռացվում, ըստ նրա այդպիսի քիչ են։
Կան աշխատասեր, իրոք տաղանդավոր ու քիչ են իրենք, մատերիտ վրա կարող ես հաշվել, եւ կան, որ իրենց խափել են, որ իրենք լավն են, ու այդպես ճուր տեսալով ա երգ, չգիտեմ։ Եթե դուք ուշադրի լինեք երգիչների անցած ճանապարհին, ապա կան երգիչներ, ովքեր որ տարիները անցնում են, բայց իրենք մնում են հանդիսատեսը էլի սիրում այրես, դա բան չի, դա իզուր չի։ Խնդիրը նրանում է, որ ուշադիր եթե լինեք, կհասկանաք, որ ով երաժիշտ է, ինքը մնում է։
Մենք այսօր ունենք լավ ձայն ունեցող երգիչներ, բայց նրանց պակասում է աշխատասիրությունը։ Երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը կարծում է, որ այսօրվա երգիչների մեծամասնությունը չի սիրում աշխատել, եւ այդ պատճառով նրանք ընտրում են հայտնի դառնալու հեշտ ձևը՝ դա ըստ պահանջարկի երգելն է։
Փոխանակ լինեն օրինակ, որպեսզի ավելի կրթեն եւ ավելի բարձրացնեն, այդպես ընդունված է եղել։ Մշակույթի մարդը, որ հերոսացուցիչ երևում է, եղել է օրինակ եւ ոչ թե գնացել է կոմպրոմիսի հանդիսատեսին, որպեսզի նրա ճաշակներին հաջողանա եւ իջեցնի, այսինքն, այո, կենսամակարդակը, ինչու՞ չէ, որտեղ մշակույթը կենսամակարդակի ամենակարևոր բարձր պահող ոլորտներից մեկն է։ Այսօր կոմպրոմիս են գնում, ոչ մի դեպքում, ոչ մի կոմպրոմիս, պետք է այդպես չլինի։ Արհեստակի դեպի լինի անհասանելի հասկացողությունը այսօր խեղաթյուրված է։ Մարդիկ թերևս հերոսացուցիչից կարճած են իրենց կարծիքը ձևավորում։ Հասկանալ։ Ես կուզեմ, որ փորփրեն, հասկանում եմ, հոգսեր ունեն, խնդիրներ կան, հասկանում եմ, բայց հայը միշտ եղել է արվեստ սիրող։ Այս դա եմ ուզում վերադառնա։ Ես ուզում եմ բոհեմ վերադառնա, բոհեմ չկա։
Շուշան Պետրոսյանի կարծիքով այսօր Հայաստանում կան երգիչներ եւ չակերտավոր աստղեր։
Պետք չի բառաչել ձայնը ցուցադրել համար, կովն էլ ձայն ունի, բազմիցս ասելու մեզ արտահայտությունը։ Երգել պիտի կարողանալ, պիտի մտածել երգի մեջ։ Կան երգիչներ եւ աստղեր այսօր։ Աստղ են համարում նրան, ով որ ապահով է, ցնցային խնդիրներ չկան, ապահով ապրում է եւ փողոց դուրս չի գալիս։ Սրճարանում չի նստում, ինքը այդպես փակ մեքենայով ապրում է, կոնկրետ ինչ որ տեղեր կա, որ ինքը համարում է, որ այդտեղ նա կարող է իր ներկայությամբ հարստացնել, եւ ինչ որ տեղեր կա, որ ինքը չի գնում սկզբունքը։ Այդպես բան արվեստագետը չի կարող ունենալ, որ այսպես պետք է ազատ լինի։
Հիմնականում առանբի ոճում երգող երիտասարդ երգիչ Նիկ Եգիբյանի կարծիքով Հայաստանում սկսնակ երգչի համար դժվար է հայտնի դառնալ երգերով մի երգ, որը կապ չունենա 6-8-ի հետ։
Հայաստանում ես երգում եմ առաջին ինքս ինձ համար, որովհետև եթե շուկայինն է, ես նույն 6-8 ասվածը կերգեմ, որը իմ առյան մեջ չկա ու ես չեմ կարող ուղղակի տանել։ Իսկ քանի որ ես գիտեմ, որ R&B soul ոճը մի քիչ Հայաստանում ավելի երկրորդ ճիշտ է առաջագնում արդեն որոշակի անձանց շնորհի, որտեղ մարդիկ կան, որ կատարում են R&B ու իրականում ընդունվում է նույն սիրուշոն R&B-ը կատարում, ինչ որ չափ, հա, միքսելով այդ ամեն ինչը ուրիշ ոճերի հետ ու դա ընդունվում է։ Բայց հիմնականում համաձայնի, որ այդ ամեն ինչը 6-8-ի վրա է հիմնված։
Հայ աստղերի շատերի համար երկի բառեր գրած Ավետ Բարսեղյանի կարծիքով պետք չէ մտածել, որ եթե չես երգում 6-8, ուրեմն հայտնի չես դառնա։ Նրա կարծիքով կա մարդկանց մի խումբ, որը չի սիրում 6-8-ը։ Խոսելով իր գրած երգերի մասին, Ավետը խոստովանեց, որ ժամանակին ինքն էլ է գրել կոմերցիոն նպատակով, իսկ հիմա այդպես չի անում։
Ստեղծագործել եմ ռաբիզ ոճում, մի քանի դեպքեր կան իմ կյանքում, ոչ ասեմ ամաչում եմ, ոչ հպարտանում եմ, ժանրը, որը կա, գուցե եւ պետք է որ կա, գուցե դա է ճիշտը, մենք ենք սպիտակ ագրավ այդ ամեն ինչը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն բանակ, մի փոքր պատասխանատու պիտի լինեն այդ բանակի ճաշակի ձևավորման համար, բաց դրան ճաշակները հարաբերական, իսկ ով ասես որ ռաբիզը վատ ճաշակ է, չգիտեմ։ Ռաբիզ երգեր լսում են գուցե, որովհետեւ արևելքը հիմնականում կապված է մեղրի կամ ինչ քաղցրության հետ, եւ դրանք գեր քաղցր երգեր են երևի։
Եվ ի վերջո, ուր է գնում հայկական երգարվեստը։ Համեմատելով մի քանի տարի առաջ եղած վիճակի հետ, կարելի ասել, որ վերջին տարիներին հայերի երաժշտական ճաշակը բազմազան է դարձել։ Զրուցակիցներիս կարծիքով ամեն ինչ փոխվում է, եւ հնարավոր է, որ ընդամենը մի քանի տարի անց մենք չճանաչենք մեր երգարվեստը։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։
Max Liberty,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Rise up, 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 rise up
Max Liberty երիտասարդականը եթերում է ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16 եւ Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20. Մեզ կարող եք գտնել նաեւ վիրտուալ դաշտում։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը եւ գտեք Max Liberty-ի տարածքը կայքում։ Հաղորդում այսօր վարեց Նանե Սահակյանը, ինչ նոր հանդիպում։
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք